Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mostarski aluminij u naredna 24 sata neće ostati bez električne energije, potvrdio je direktor preduzeća Dražen Panđa. Zbog mogućeg prekida snabdijevanja strujom, simbolično su radnici aluminija blokirali trafostanicu Čule između Mostara i Čitluga. Oni su vladi federacije uputili apel da zatraži suspenziju isključenja, te da nađe rješenje za snabdijevanje aluminija električnom energijom. Do ove situacije je došlo kada je nezavisni operator sistema u BiH od aluminija tražio da zbog neizmirenja obaveza u potpunosti obustavi proizvodni proces. Aluminij Mostar nakupio je 350 miliona konvertibilnih maraka duga, a samo za struju je polovina od ove sume. Govore predsjednik sindikata Aluminija Romeo Biokšić i direktor Dražen Panđa.
Poduzet ćemo sve mjere koje su naše nadležnosti. Ovo je samo prva stanica ovdje, druga stanica će biti Sarajevo, ako se među vremena nešto ne riješi.
Da smo mi uspjeli nekim vlastnim sredstvima da riješimo struju za jedan dan, za ponedjeljak, što se tiče struje za utorak i nastavak tjedna, mi još nemamo zatvorenu situaciju. Pokušavamo to riješiti na način da firma se sama snađe. Imali smo kontakte sa vladom. U ovome momentu direktan kontakt ostvarili smo sa dopremijerkom koja se intenzivno uključila u rješavanje ovoga problema.
Za danas je najavljeno novo okupljanje građana koji traže pravdu za Davida na Banjalučkom trgu Krajine. Iako je za sinoć bio najavljen u isto vrijeme i narodni protest, on se nije održao, ali su predstavnici opozicije obratili se na skupu Pravda za Davida i poručili da traže ponavljanje izbora, jer su, kako su naveli, izbori 7. oktobra pokradeni. Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ivo Komšić, govoreći o temi demokratski kapaciteti BiH i izbori na sesiji Kruga 99, rekao je da oni koji nisu izašli na izbore najčešće nisu zadovoljni ni postojećim vlastima, ali ni onima koji se nude kao alternativa. Izlaznost na izbore od oko 53% ne odgovara nezadovoljstvu koje su građani pokazivali prema strankama koje su trenutno na vlasti, naglasio je Komšić.
Bilo je za očekivati da će građani izaći u većem broju na izbore. Zašto? Zato što su oni posljednje dvije godine, a čak bi se moglo reći i za cijeli ovaj protekli mandat, pokazivali svoje nezadovoljstvo sa vlastima.
Najmanje 22 migranta, među kojima su i djeca, poginula su kada se kamion prevrnuo u zapadnoj turskoj provinciji Izmir. Kamion koji je prevozio migrante sletio je s puta i pao u korito kanala na relaciji Zajdina ka Izmiru, javljaju agencije. Za sada se ne zna nacionalnost migranata. Oni su, kako izgleda, išli ka obali, vjerovatno ka poluostrovu Dilek, odakle je Grčko ostrovo Samos udaljeno samo nekoliko kilometara. Milena Dravić, jedna od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih glumica, preminula je noćas u 79. godini. Legendarna glumica preminula je u kliničkom bolničkom centru Bežanijska kosa u Beogradu nakon teške bolesti. Glumila je više od 100 filmskih ostvarenja, a dobitnica je brojnih nagrada. Milena Dravić bit će sahranjena u aleji zaslužnih građana u Beogradu, pored partnera u profesionalnom i privatnom životu Dragana Nikolića, saopšteno je iz Skupštine Beograda. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na Masters turniru u Šangaju, pošto je u finalu pobjedio hrvatskog tenisera Bornu Ćorića sa 6-3, 6-4. On je titulu u Šangaju osvojio bez izgubljenog seta, a uz to rivalima nije dozvolio nijedan brejk. Danas je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji, pored ostalog, za vas smo pripremili. Nevladine organizacije analizirale ispunjavanje zahtjeva koje su postavile vlastima prije 4 godine u procesu integrisanja.
Možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva ispunjeno, oko 21% je djelomično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
Maja Arslanagić-Kalajđić, dobitnica značajnog priznanja za naučni rad, O marketingu u postojećoj ekonomskoj situaciji kaže:
marketing je prva stvar na kojem kompanije žele da uštede i koja se zaista našla direktno na udaru i usred ekonomske krize 2008. godine, ne samo u Bosni i Hercegovini, već u svijetu, i od tada pa do danas je veliki fokus i na efikasnost marketinga.
Šta je cilj projekta osnaživanja kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom školstvu?
Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta mogu, šta im je dozvoljeno, da mogu se kretati, odlaziti studirati, vraćati se studirati.
U Nacionalnom parku Una realizuje se više projekata.
Radimo na umrežavanju zaštićenih područja, ali isto tako radimo na podizanju referenci Nacionalnog parka za buduće projekte i neke druge poslove kada je u pitanju zaštite i očuvanje prirode i zaštite okoliša.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Ispunjavanje zahtjeva Evropske unije u periodu mandata još uvijek aktuelne vlasti u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou, ocijenile su organizacije civilnog društva. 40 nevladinih organizacija okupljenih u inicijativi za monitoring evropskih integracija pred političare su postavile zahtjeve koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ostvarivanje ljudskih prava. Nakon 4 godine od 78 zahtjeva neispunjenih je ostalo 2/3. Pripremila Aida Džugum.
Pitanja kao što su funkcionisanje vlasti u Bosni i Hercegovini, vladavina prava i ljudska prava, zapravo sve ono što se u pravnoj stečevini Evropske unije može svrstati pod poglavlja 23 i 24, bila su u fokusu, kako su ih u civilnom sektoru nazvali, decembarskih zahtjeva 2014-2018. predatih BH vlastima. Na kraju mandata aktualne vlasti, nevladine organizacije okupljene u inicijativi za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine ocijenile su da nije dovoljno urađeno na evropskom putu BiH. Amina Dizdar iz Sarajevskog otvorenog centra, jedne od 40 članica inicijative, kaže:
možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva ispunjeno, oko 21% je djelomično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
4 godine su prošle, gotovo ništa nije urađeno u oblasti demokratije i funkcionisanja države. U ovoj oblasti u potpunosti nije ispunjen niti jedan zahtjev, djelimično je ispunjeno oko 28% zahtjeva, dok je neispunjeno ostalo više od 70%, kaže Rasim Ibrahimagić iz inicijative za monitoring evropskih integracija.
Moramo napomenuti da u ovu oblast spadaju pitanja poput izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, slučajevima diskriminacije kao što su predmeti Sediće Finci, Zornić Pilav i drugi. Zatim tu su pitanja izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje bi trebale da uvedu potpunu transparentnost u smislu prihoda i rasuda političkih stranaka, ali također i pitanja koja se tiču recimo održavanja lokalnih izbora u gradu Mostaru, koji je evo već 10 godina je dakle proteklo od održavanja posljednjih lokalnih izbora u Mostaru.
Za razliku od zahtjeva koji su u vezi sa funkcionisanjem države, nešto bolja situacija je u oblasti vladavine prava, napominje Ibrahimagić.
Možemo reći da je tu stanje malo bolje, međutim i dalje nezadovoljavajuće, s obzirom da je tek nešto preko 20% zahtjeva ispunjeno, isto toliko djelomično ispunjeno, a i dalje je dakle ostalo oko 2/3 zahtjeva, odnosno nešto više od 50% zahtjeva je ostalo dakle potpuno neispunjeno. Moramo istaći da je u ovom mandatnom periodu usvojena strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, međutim neka druga ključna pitanja u ovoj oblasti su ostala neriješena, poput usvajanja zakona o pravima žrtava torture na nivou Bosne i Hercegovine, kao i strategije tranzicijske pravde.
Među 78 decembarskih zahtjeva nevladinog sektora našla se i oblast poštivanja ljudskih i zaštite manjinskih prava. U ovoj oblasti ostalo je više od 2/3 neispunjenih zahtjeva, tvrde u civilnom sektoru. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra objašnjava.
Niz stvari koje nisu ispunjene i kojima nije posvećena pažnja. Možemo krenuti od samih pitanja medijskih sloboda i napada na novinare i slobode izražavanja. Kada je u pitanju ova tema, mislim da je utisak, a i podaci su takvi da je ovo pitanje čak postaje sve veći i veći problem. Sloboda okupljanja, imamo sve češća zabrane slobode okupljanja, neadekvatan zakonski okvir, pogotovo se prava na slobodu okupljanja dešavaju kada su u pitanju manjinske grupe, kao što su LGBT osobe. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, ne možemo govoriti o zahtjevima koji su zapravo prema institucijama dati. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, isto ne možemo govoriti o bilo kakvim pomacima. Upravljačka tijela javnih institucija kao i ran izvršne vlasti i dalje nema dovoljno žena u navedenim tijelima. Možemo dalje da idemo po grupama. Romska populacija, zaista ne postoje nikakva sistematska rješenja, stvari se uglavnom rješavaju od kantona do kantona i zaista ne možemo reći da su ostvareni pomaci kada su pitanju zahtjevi koji se odnose na pravo na obrazovanje, socijalnu zaštitu, zapošljavanje. LGBT i osobe također nema nikakvog govora o zakonu istospolnim partnerstvima, o medicinskoj zaštiti, trans osoba.
Dugom spisku može se dodati i činjenica da vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ništa uradile da donesu zakonsko rješenje za negiranje genocida, holokausta i ratnih zločina. Ono što je pozitivno smatraju u nevladinom sektoru su izmjene zakona o zabrani diskriminacije, zbog kojeg su donesene presude za fenomen poznat u BH obrazovnom sistemu, a to je dvije škole pod jednim krovom. Također je izmijenjen i krivični zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem su uvrštene odredbe o zločinu protiv mržnje, te usvajanje dokumenata poput akcionog plana mladih, napominje Pandurević. On upozorava da je od 78 zahtjeva ispunjeno tek 10%.
Zahtjevi koji su ovdje izneseni u velikoj mjeri se zapravo mogu samo preslikati za naredni mandatni period od 4 godine, s obzirom na broj stvari koje nisu ispunjene, i reći ću da ovo nije nikakav, da kažem, hir nevladnih organizacija, neki projektni zahtjevi. Ako čitate ove zahtjeve, vidjet ćete da su oni podudarni zapravo sa izvještajima Europske komisije i svih relevantnih međunarodnih tijela koja govore o ovim poljima, a to su pitanje vladavine prava, ljudskih prava, demokratskih funkcionisanja države.
Reforme za Europu.
Docent dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić sa katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dobitnica je ovogodišnje nagrade za najboljeg mladog naučnika iz Bosne i Hercegovine. Ovo priznanje dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije zajedno sa Institutom za Dunavsku regiju i Centralnu Europu kao podsticaj naučnicima koji postižu izvanredne rezultate u njihovim istraživačkim aktivnostima. To je pravi povod da s dobitnicom ovog značajnog priznanja razgovaramo o uslovima za naučni rad u Bosni i Hercegovini, te o marketinškim kampanjama i njihovim obilježjima u Bosni i Hercegovini. Molim vas da prvo kažete za koje projekte, odnosno istraživanja, ste dobili značajno priznanje Austrijskog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu.
Priznanje generalno nije usmjereno na pojedinačnu oblast. Svi koji su bili aktivno zaposleni na visokoobrazovnim institucijama ili na istraživačkim institucijama su se mogli prijaviti. Ono što je bio osnovni kriterij jeste istraživanja koja su se provodila i objavljenost tih istraživanja, dakle koliko su ona u proteklom periodu bila aktualna i objavljena u naučnim žurnalima. Također, ono što je bilo jako bitno za kriterij jeste da su istraživanja relevantna za Dunavsku regiju, dakle da se odnose na ove zemlje koje pripadaju Dunavskom regionu, jer je nagrada u stvari proistekla iz te Dunavske strategije. Što se tiče generalno Dunavskog regiona, Bosna i Hercegovina pripada njemu, iako ne izlazimo baš na rijeku Dunav, ali geografski smo i geopolitički u stvari smo priključeni tom regionu. Dakle, ja sam se prijavila preko Univerziteta u Sarajevu, koji u stvari od svih prijava nominovao mene, imaju pravo da nominuju u stvari dva kandidata, a onda su stručni komitet je od svih prijava iz svih zemalja napravio selekciju i jedna osoba po zemlji je dobila nagradu. Dakle, moja nagrada se odnosi za Bosnu i Hercegovinu i za istraživanja koje sam radila iz oblasti marketinga, ali i uključenost u projekte koji se vežu za Dunavski program. zato što sam ja aktivna i na tim projektima Evropske unije koji se bave predpristupnim fondovima i implementacijom tih fondova u Bosni i Hercegovini.
Koliko je zapravo oblast marketinga, da tako kažem, izazovna za naučno-istraživački rad?
Meni je zaista veoma izazovna zato što je fokus istraživanja najčešće potrošač, odnosno osoba koja ima na raspolaganju određena sredstva i način na koji će ta sredstva utrošiti. Fokus je u stvari na ponašanju tih potrošača, na njihovim stavovima, percepcijama, ali s druge strane u fokus se mogu staviti i kompanije i odnosi između kompanija, ali i strateške odluke koje kompanije trebaju da donesu kako bi privukle kupce i kako bi bile što uspješnije. Dakle, ono što se istražuje zaista ima svoje menadžerske implikacije i ima praktičnu primjenu. Tako da od tog aspekta zaista se može postaviti dosta atraktivnih, interesantnih istraživačkih pitanja i pokušati na njih dati odgovor što ono što u stvari ja radim.
Kad govorimo o marketinškoj djelatnosti u firmama, preduzećima i tako dalje, šta mislite, da li ekonomska situacija direktno utiče na njihovo ponašanje u ovoj oblasti?
Svakako da utiče. Marketing je u stvari prva stvar na kojem kompanije žele da uštede i koja se zaista našla direktno na udaru i usred ekonomske krize 2008. godine, ne samo u Bosni i Hercegovini, već svugdje u svijetu, i od tada pa do danas je veliki fokus i na efikasnosti marketinga, zato što je marketing stvar bio prisiljen da dokaže i pokaže efekte svojih aktivnosti, što je nekad vrlo teško. Dakle, kako izmjeriti, da li se vratilo i koliko se vratilo ono što je kompanija uložila u neku oglašivačku kampanju ili se uložila u brendiranje. To se može izmjeriti, ali je dosta komplikovano i efekti su na neki način odgođeni. Zbog toga kod nas kompanije zaista na neki način pristupaju marketingu poprilično oprezno, da kažem, i ono što ja primijetim i što vidim iz razgovora sa kolegama iz prakse jeste da se ne pouzdaju toliko u stručnjake, a što bi u stvari trebalo da bude slučaj, dakle da se za svoje aktivnosti konsultuju sa predsjednicima marketinških agencija, sa praksom, stručnjacima koji zaista mi imamo. Dakle, ne samo ovo na naučnom nivou, već u praktičnom nivou imamo dosta marketinških agencija i u njima stručnjaka koji znaju svoj posao.
Kad analiziramo tržište Bosne i Hercegovine, da li je dobro regulisana ova oblast, odnosno ponašanje oglašivača, ali i medija koji prenosi marketinške poruke?
Da, kako da nije. Evo, baš nedavno je kolegica sa kojom radim na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu bila uključena u jednu studiju, jedno istraživanje koje se upravo bavilo temom regulative i načinom na koje je oglašivačka industrija regulisana i odnosno pokazali su da je nedovoljna regulativa i na nivou oglašivačke industrije, ali i na nivou medija. Tako da u stvari vi imate često slučaj da smo mi u Bosni i Hercegovini recimo izloženi porukama iz Republike Hrvatske ili Republike Srbije. Prelijevanje se dešava tih efekata ukoliko gledamo određene medijske kanale, a na to velike kompanije ili kompanije koje posluju u svim ovim zemljama i računaju zato što im više odgovara da jednom porukom dođu do više tržišta, a to se recimo ne bi smjelo desiti. To je samo jedan primjer neregularnosti kojih ima dosta i na kojima bi se u stvari trebalo dodatno poraditi.
Koliko se uopšte u toj marketinškoj kampanji, da tako kažem, razmišlja o kupcima?
Pa znate šta, ukoliko se želi adekvatan efekat, mora se razmišljati o kupcima i mora se u stvari znati tačan profil osobe sa kojom se komunicira. Opet kažem, to profesionalci znaju i profesionalne marketinške agencije dosta pažnje posvećuju segmentiranju kupaca, targetiranju kupaca i pozicioniranju u glavama i u svijesti kupca. Dok ukoliko je u stvari kompanija sam svoj majstor, da tako kažem, onda se to ne dešava. Onda se vjerovatno šalje neka generalna poruka za sve, a mi u marketingu znamo da to stvar zaista nije dobro. Da je potrebno suziti poruku i komunicirati sa tačno određenim kupcima i voditi o njima računa.
Kako biste mogli ocijeniti odnos države Bosne i Hercegovine prema naučno-istraživačkom radu, a posebno mladih osoba?
Svakako taj odnos nije na zadovoljavajućem nivou, ja bih rekla da zaista država generalno treba da što više ulaže u naučno-istraživački rad. Neki standard Evropske unije je 2% bruto društvenog proizvoda da se izdvaja za visoko obrazovanje i za istraživanje, dok je to kod nas na nivou nekog 0,02% ili nešto slično. Pogotovo što je zadovoljna okolnost je ta što mi imamo visoko obrazovanje na entitetskom, odnosno na kantonalnom nivou, tako da na državnom nivou se ni ne može puno toga učiniti. Imamo ministarstvo civilnih poslova koje u svom okrilju ima odsjek za nauku i istraživanje koje radi, koje aktivno koliko ono to može da bude, dakle omogućava nam pristup međunarodnim projektima kao što su projekti Horizon 2020 i čak i objavljuje neke pozive za sufinansiranje istraživačkog rada. Međutim, kod nas se ti pozivi kreću nekih 10 do 20 hiljada maraka. Evo, poređenja radi, u Beču gdje sam bila na postdoktorskom istraživanju, profesor kod kojim sam radila je dobio projekat od 300 hiljada eura samo da se bavi svojim istraživačkim radom. Agencija za nauku mu je dodijela ta sredstva i rezultat toga u stvari su samo njegova istraživanja.
Govorila je Maja Arslanagić-Kalajđić sa katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Osnaživanje institucijskih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju naziv je projekta koji je predstavljen u Mostaru, a čiji je krajnji cilj napuštanje sistema nostrifikacije diploma koji je u svijetu već zastario. Riječ je o projektu kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 600.000 eura ili oko 1.200.000 konvertibilnih maraka, a provodi ga konzorcij javnih obrazovnih ustanova iz Francuske, Latvije i Hrvatske u saradnji s Centrom za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. O ovom zanimljivom projektu informiše Mirsad Behram.
Šuma različitih propisa. Tako bi se ukratko moglo opisati stanje procedura priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, čulo se uz ostalo na konferenciji u Mostaru. Zato je pokrenut projekat za poboljšanje sistema priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju, što Evropska unija finansira sa 600.000 eura. Drugi čovjek delegacije Evropske komisije u BiH, Haldun Sino, kaže kako se, pored ostalog, želi pomoći BiH u poboljšanju priznavanja visokoškolskih diploma iz inostranstva. U suštini, u projektu kojeg danas pokrećemo radi se o ključnoj fundamentalnoj vrijednosti Evropske unije, a to je sloboda kretanja. Jer slobodu kretanja možete imati jedino ako diploma koju ste stekli u drugoj zemlji je priznata gdje god da se želite skrasiti, otići i raditi. Bit projekta pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacije u visokom obrazovanju, ambasador Hrvatske u BiH Ivan Delvecchio ovako objašnjava.
Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta mogu, šta im je dozvoljeno, da mogu se kretati, odlaziti studirati, vraćati se studirati, kad dobe tamo nekakve diplome da se vrate nazad i da znaju koju metodologiju mogu koristiti da se njihova diploma prizna.
Upućeni tvrde kako je u BiH trenutno na snazi masa različitih, neusklađenih pa i zastarjelih propisa. Voditelj Ureda za istraživanje, znanost i razvoj Sveučilišta Hercegovina Marko Antonio Brkić smatra kako nam treba fleksibilnost, ali kompetentna fleksibilnost prepoznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu.
Ta fleksibilnost omogućuje pod A da se neko zaposli i nađe zaposlenje na temelju kompetencija koje je stekao vani, ili pod B da nastavi studij na višoj razini na temelju prethodnog postignuća koje je stekao na osnovu svoje kvalifikacije.
Direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Damir Ljubić smatra da se u suštini radi o podizanju kvaliteta obrazovanja i sprječavanju uplitanja politike, a u najvećem dijelu ističe problem je zapravo do ljudi.
Neka zakonodavstva kod institucija koja su zadužena za sustav obrazovanja, neke sitne stvari koje bi olakšale studentima priznavanje inozemnih kvalifikacija i ovdje i vani, to ne rade 10 godina. To je čista lijenost, neodgovornost, nestručnost, nebriga.
Eurozona. Mostar se kandidovao za titulu Europska prijestolnica kulture 2024. pa je nakon skoro godinu dana rada u Europsku komisiju upućena aplikacija na 60 stranica pod nazivom Sve je premostivo. Almir Mujkanović, član tima koji je radio na kandidaturi, inače direktor Narodnog pozorišta Mostar, kaže kako je u ovom dokumentu sažeta sva kreativna energija ljudi kulturne scene grada na Neretvi.
Vjerujemo da bi eventualno dobivanje te titule iz korijena promijenilo i percepciju samog Mostara u svijetu, promijenilo bi sliku grada i, što je vrlo važno, i kod naših građana, jer mi nekad smo i prekritični.
Strategiju je sačinio veliki broj aktera kulturnog života u Mostaru, ali i jedan priznati ekonomista, Vjekoslav Domljan, koji ima veliko iskustvo u izradi lokalnih i regionalnih strategija. Evo šta je po njegovom mišljenju jedan od najvećih aduta Mostara.
Postoje na ovim našim prostorima dvije razdjelne linije koje se sreću. Jedna ide od Baltika do Jadrana, koja razdvaja istočno i zapadno kršćanstvo, i jedna koja ide od Crnog mora do Jadrana, koja razdvaja kršćanstvo od islama. Obe te dve linije prolaze kroz BiH i kroz Mostar. Dakle, nama je sad cilj pokazati kako se može odvijati život uz duž ovih linija.
Pored promocije i turističke valorizacije, Nacionalni park Una kao najmlađi park prirode u Bosni i Hercegovini prvenstveno se bavi zaštitom i očuvanjem prirodnih vrijednosti. Uz svakodnevni rad na terenu nadležnih službi, svake godine realizuje se i više različitih projekata iz ove oblasti, a posebno onih naučno-istraživačkog karaktera. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Ove godine u implementaciji su 4 projekta, od kojih su i 2 evropska. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Interreg, to je program EcoSustain, koji je u završnoj fazi, koji će trajati do maja mjeseca iduće godine. I glavna značajka ovog projekta je bila nas kao partnera nabavka jedne specijalizirane bove koja u sebi ima sondu sa 7 senzora koji mjere kvalitetu vode, kako hemijsku, tako fizičke kvalitete vode, tako da smo tu bovu postavili u područje Nacionalnog parka Une, koja svakodnevno u realnom vremenu nam šalje podatke o 7 parametara osnovnih kada je u pitanju kvalitete rijeke Une. Veoma je bitno da realiziramo ovakve projekte zajedno sa partnerima, posebno evropske projekte, jer u stvari radimo na umrežavanju zaštićenih područja, ali isto tako radimo na podizanju referenciji Nacionalnog parka za buduće projekte i neke druge poslove kada je u pitanju zaštite i očuvanje prirode i zaštite okoliša.
Drugi evropski projekat koji je započeo u junu mjesecu ove godine radnog je naziva Sava Tajs.
Projekat je vezan za zaštitu i očuvanje sliva rijeke Save, gdje je Una jedna od najznačajnijih pritoka rijeke Save i gdje smo mi kao Nacionalni park uključeni kao partneri. U stvari, u svakom zaštićenom području utvrđene su za sada po jedna ili dvije biljke koje nisu autohtone. To one se nazivaju invazivne vrste biljaka i u stvari svako u svom području treba da uz pomoć stručnjaka kroz projekat ustanovi područja u kojima se ta biljka nalazi. Mi smo evidentirali područje Nacionalnog parka Una, jednu invazivnu vrstu koja je sve više prisutna. U prevodu se zove japanski dvornik.
Još dva projekta Nacionalni park Una implementirat će uz podršku Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Prvi je naučno-istraživački naziva Divljina i život zvijeri Nacionalnog parka Una. Cilj je identificirati i označiti te približiti navike i način života divljih životinja koje obitavaju na ovom području, ali i spriječiti eventualne štete na imovini lokalnog stanovništva.
Gdje ćemo raditi identifikacije staništa i vrsta vučije populacije u Nacionalnom parku Una sa krajnjim ciljem hvatanja, humanog hvatanja nekih od jedinki vuka u području Nacionalnog parka sa ciljem da se označe GPS ogrlicom. Moram napomenuti da u Nacionalnom parku Una imamo dokazano i obitavaju, imaju stanište tri najveće evropske zvijeri, to su medvjed, vuk i ris.
Federalni fond za zaštitu okoliša podržao i projekt reguliranja oborinskih voda u području Nacionalnog parka Una, odnosno posjetilačke zone Štrbački vuk, koji je u završnoj fazi. Preduvjet je ovo za prijeko potrebnu modernizaciju i asfaltiranje pristupnih puteva, za što je vlada federacije nedavno izdvojila oko 1 000 000 maraka.
Realizacijom ovog projekta mi ćemo dobiti glavni projekat i vezano za regulaciju oborinskih voda, ali isto tako i projekat s kojim ćemo moći krenuti u realizaciju projekta modernizacije asfaltiranja pristupnih puteva u Nacionalnom parku Una. Vi znate da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u junu mjesec donijela odluku o prestrukturiranju 1 000 000 konvertibilnih maraka u namjenu modernizacije asfaltiranja pristupnih puteva u Nacionalnom parku Una. Prema idejnom projektu koji je već evo urađen i gdje smo Nacionalni park Una je i podnio zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Radi se o investiciji od 8 km puta od Orosa do Štrbačkog Buka u širini 4 km sa svim popratnim instalacijama, kada je u pitanju i reguliranje oborinskih voda i formiranje zaustavnih pozicija, odnosno gdje bi se mogla izmijeniti u prometu vozila. Negdje je, znači, prema idejnom projektu, negdje oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka bi koštala investicija.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.